Çifte Geçki Saat 7. Ovoda Azattık Plus Jaştar Bürüsü kuşuğa keçiñizler menen. Bişкек студиясынан силер менен баарлашып жаткан мен Эдил Сапарбек уулу. Бүгүнкү берүүбүздө. Вице-премьер Өктөмхан Абдуллаева нарындагы мугалимдердин көйгөйлөрү менен таанышты.
Шугласт ишлеринде айрымдарын берип, эгер мүмкүн болсо кишине көмөк берсек жакшы болот деген ойдомун.
Саат өрөөндөгү Мингора шаарында Пакистандын куралдуу күчтөрү менен талиптер ортосунда кагылышуу орун алды.
Пакистан армиясынын эсебинде бир айга созулган кагылышуулар маалында болжол менен 1100 согушчан өлтүрүлдү. 50 жоокер наут болду.
Аймактарда аткаминерлер Бакиевке кол коюп бер деген уранын астында иштеп жатышабы?
Подписный листти өздөрү баягы кызматкерлерине алып барып кол койдуртуп атышат да. Кээ бир жерде ушинтип паспортту алып келип, паспортуңдун номерин айтып кой деген да учурлар болуп атты.
Жана башка баяндар өтөт, бирок булардын баардыгы бир аз убакыттан соң. Ал эми азыр болсо эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышыңыздар.
Саламатсыздарбы, Оболу Кыргызстан жаңылыктарынан баштасак, аны мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырам. Оболу шашылыш жаңылык. Тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Аба ырайын маалымдоочу борбору бүгүн нөшөрлөп жааган жаандан айрым тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу бар экенин билдирди. 21 майдын түнү катуу жамгырдан Жалал Абадта 200 мал селге аккан эле. Ушул эле күнү Таластын айрым жерлеринде да сел жүргөн. Андан мурдара Коштун Кара Кочкор жана Баткендин айрым аймактарын сел каптап, тургундардын үй мүлкү зыянга учураган. Ал эми андан мурда Тоң районундагы жана Тоолуу Нарын облусуна жааган кардан баш аягы 700 жакын мал кырылды. Өкмөт ал чыгымдарды элге төлөп берүү боюнча иш чараларды жүргүзгөн жок. Былтыр Кыргызстанга 600 миллион доллардан ашык инвестиция келди. Бул тууралуу өкмөт башчы Игорь Чуденов бүгүн Бириккен Араб Эмиратынын энергетика министри Даян Аль-Хамили менен жолугушууда билдирди. Кыргыз өкмөтү четтен инвестиция тартып, бизнеске ыңгайлуу шарт түзүп жатат, деди ал. Чуденов ошондой эле араб инвесторлоруна Кыргызстан ар кандай долбоорлорду сунуштууга даяр экенин белгилеп, ишкер кеңешин түзүүнү сунуштады. Эмиратынын энергетика министри аны колдоду. Бул туурасында Кыргыз өкмөтү кабарлады. Борбордук шайлоо комиссиясы коомчулукка президенттик шайлоого даярдык тууралуу маалымат берет. 27 майда Борбордук шайлоо комиссиясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборунун колдоосу менен шайлоого даярдык тууралуу маалымат жыйынын өткөрөт. Ага ИККга мүчө жана өнөктөш мамлекеттерден Кыргызстандагы өкүлчүлүктөрү, эл аралык уюмдар, мамлекеттик эмес уюмдар катышат. Андан мурдараак Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясы БШКдан шайлоону таза өткөрүү талабын койгон. Кыргыз тилин жандантуу аракеттери башталды. Бул тууралуу президенттик катчылыктын өкүлү Султан Жумагулов Азаттыктагы маегинде билдирди. Өзүнүн демилгеси менен түрк президенти Абдулла Гүлдүн Кыргызстанда 26 майда башталчу иш сапарында. Расмий иш чаралардын баары жалаң кыргыз тилинде жүргүзүлөрүн, мамлекеттик тилдеги документтерге кол коюуларын айтты. Кыргыз тилин жогорку расмий жолугушууларда колдонууну азыр минтип мактанып айтпай, 17 жыл мурда эле баштоо керек эле, дейт Султан Жумагулов. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду. Ал эми эл аралык кабарлар түрмөгү менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Бүгүн Тегеранда Ооганстан, Пакистан жана Ирандын президенттеринин саммити өтөт. Ооган президенти Хамид Карзай Тегеранга тышкы иштер министри Рангин Датфарспанта баштаган делегация менен келди. Ирандын лидери Махмуд Ахмадинежад, Оогансандын президенти Хамид Карзай жана Пакистандын лидери Асиф Али Зардари үч өлкө ортосундагы экономикалык кызматташтык жана талиптерге каршы биргелешип күрөшүү өңдүү маселелерди талкуулашат. Мындан сырткары Ахмадинежад менен Зардари Ирандан Пакистан жана Индияга жетчү газ корунун курулушу тууралуу сүйлөшөрү күтүлүүдө. Пакистандын түндүк батышында Сват өрөөнүнүн борборундагы Мингора шаарында талиптер менен куралдуу күчтөр ортосундагы салгылашуулар жүрүүдө. Пакистандын аскер командачылыгынын маалымдашынча, коопсуздук күчтөрү бир катар маанилүү райондорду өз көзөмөлүнө алган. Армиянын басма сөз өкүлү генерал-майор Атар Абас шаарда 20,000 жакын тургун болгондуктан аскерий операция өтө жай жүрүп жатканын маалымдады. АКШда жайгашкан интернеттеги белгилүү Facebook баракчасы Ирандын аймагында ачылбай калды. Facebook тараткан билдирүүдө Иран бийлигинин бул баракчага тыюу салуу чечими өкүндүрөт деп айтылат. Мунун алдында Ирандын Илна маалымат агенттиги өкмөт 12-июнга белгиленген президенттик шайлоого чейин оппозиция лидери президенттикке талапкери Мир Хусейн Мусавинин пайдасына үгүт маалыматтарга чек коюу үчүн Facebook сайтын жабуу тууралуу маселени караштырып жатканын кабарлаган. Индиянын жогорку даражалуу аскер өкүлү Пакистанга караганда Кытай Индия үчүн көбүрөөк коркунуч жаратарын айтты. Hindistan Hindustan Times гезитине курган маегинде Индия нава күчтөрүнүн командачысы Маршал Фали Хоми Мейжор Индия Кытайдын куралдуу күчтөрү тууралуу өтө аз маалыматка ээ болгонун, Кытай армиясынын саны күн санап көбөйүп жатканы Делини тынчсыздандырарын айтты. Маалыматтарга караганда Кытайдын армиясы Пакистандын армиясына салыштырмалуу 3 эсе көптүк кылат. АКШ'ның Куэйттегі аскер базасында 18 америкалық джокерден H1N1 вирусы табылды. Куэйт билігінің маалыматына лайық, чочконун тумоосуна чалдыккан джокерлер жергиликтүү калк менен байланышта болгон эмес, жана алар чукул арада өлкөдөн чыгып кетишти. Азырынча джокерлер чочконун тумоосун кантип жуктура алганы тууралуу маалыматтар жок. Дүйнө боюнча бул вируска чалдыккандардын саны 12 000 ашты. Акыркы 2 күн ичинде вирус Кытай, Австралия жана Филиппинде катталганы маалымдалды. Марокко Нурду қаласы Рабатта концерт маалында тығылыштан бері дегенде 11 адам қаза тап, дағы 30-ға жақыны жарат алды. Маалыматтар бойынша ишембе күні белгілі ұрчының концертін көру үшін жергілікті стадионға 70 000 жақын кеші жоғылған. Елдің көптігінен тосмоғылап, 5 аял, 4 еркек және 2 ала артқа жүгірген кешілердің тевелендесінде қалған. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Но Мун Хэндин каза тапканына байланыштуу дүйнө лидерлери көңүл айтышууда. Президент Барак Обама бийликте турган маалда Но Мун Хэн Түштүк Корея менен АКШ ортосундагы мамилелерди бекемдөө үчүн көп иштерди жасаганын белгиледи. 62 жаштагы Но Мун Хэн кечээ тоодо сейилдеп жүрүп, аскадан кулап кеткен. Алдын ала божомолдорго ылайык, Но Мун Хэн өз жанын өзү кыйган болушу мүмкүн. 2003 жылдан 2008 жылга чейин Түштүк Кореяны башкарган Мун Хэнге карата соңку күндөрү коррупцияга тиешеси бар деген айыптар коюлуп жаткан. Эл аралык жаңылыктар менен мен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырдым.
Бул жана башка жаңылыктар менен биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргыз Республикасынын вице-премьери Өктөмхан Абдуллаева Нарында болгон иш сапар маалында мугалимдердин педагогикалык стажына төлөмдөр, окуу китептеринин жагдайы, кыш маалындагы мектептердин кошумча чыгымдарга дуушар болгондугу жөнүндө маселелер көтөрүлдү. Өкмөт башчынын төрага орун басары бюджетти карап олтуруудан реформа болбостугун белгилеп, бир гана каражат талап кылынбаган учурда маселе чечилерин шаардана кылды. Кеп кезеги Нарындан Күмөндөр Усуп тегинде.
Кыргыз Республикасынын вице-премьери Өктөмхан Абдуллаева Оболу Нарын облусуна иш сапар менен келгендигинин максатын Нарын шаарындагы мугалимдер менен жолугушууда мындайча билдирди.
Менин келишим максаты сиздер менен жолугуп, баягы көрүүчү проблемаларды
Мугалимдердин педагогикалык стажына төлөөдөр боюнча көйгөйлөр болсо чечиле элек.
Педагогикалык стаж жана 30%, 15%, 20% дегендерди ошону кайра башкача переквалификация кылып атат да. Мисалы үчүн ставкадан ашык иштеген мугалимдерге 25 саат менен иштеген мугалимге 18 сааттан эле 30% кошулуп калат. Ошон үчүн мугалимдер жана айлыктары азайып калып атат.
Ушундай сабол таштаган Нарын шаарындагы номер 7-чи орто мектептин директору Качкын Ырысманбетовага Өктөмкан Абдуллаева тизме түрүндө катышууну өтүнүп, мурдагы төлөөлөр тууралуу
сиздер билесиздер, уже 2005-2006 жылкы, по-моему, да, быйыл алышына керек. Ошол кичине кечиккен себеби, ошол үчүн азыр жаңы постановление уже чыкты, по-моему, поквартально акчалай бериш.
Деп жооп кайтарды вице-премьер министр айым. Нарын шаардык кеңештин депутаты, шаардагы Арстанбек Буйлашов уулатындагы орто мектептин директору Кубан Мамбетов жаш кадрлардын келбегендигинин жагдайын белгиледи.
Молодой специалисты келгенде эч кандай аларда пенсиясы жок, услугалет жок, мизерный зарплата, анан кийин көп иштебейт.
Каражатты талап кылбаган маселе гана чечилет деп санаган Өктөмкан Абдуллаева мугалимдерге бирдей маяна төлөөнү жактаарын кыйытты.
Тарификациядан кетишибиз керек. Биринчи разряддагы мугалымга дагы и 15-чи разряддагы мугалым акылары бир болуш керек. Каражатты талап кылбаган маселелерди чечсе болот
да. Жапар Чолпон Магатындагы орто мектептин директору Уроза Өмүрова окуучулар арасында кылмыштуулук болуп жаткандыгын, аны азайтуу үчүн эркек балдарда мугалим даярдоо сунушун киргизди.
Окуучулардын арасында жашырганда эмне кылмыштуулук көбөлүп атпайбы? Ошон үчүн мен айтат элем, ушул мектептерден эркек балдарды көбүрөөк мугалимдикке тартып, ошолорду балким бюджет менен окутуп, мектептерге көбүрөөк ушундай эркек балдар алынса жакшы болот эле дейм да.
Өктөмкан Абдуллаева болсо мындай жүйөнү алга илгерилебеген реформа катары сыпаттады.
Бюджетти карап отура берсек, биз эч качан реформа жасала албайбыз.
тәрбие берүүдө класс жетекчисинин оорду өзгөчө болгондуктан маянасын кошумчалоо боюнча берилген сабол дагы өкмөттүн орун басары тарабынан четке кагылды.
Тәрбиечилерин өтө көп жүргүзүшүбүз керек мектепте. Ушу класс текчилеринде айрымдарын берип, эгер мүмкүн болсо кичине көмөктү берсек жакшы болот деген ойдомун.
Азыр ушу кен сташчу төлөп алайынчы.
2009 жылдын кыш маалында мектептерди 2 айтын окууга таратуудан билим тармагы 730 миң сом кошумча зыян тарткан.
730 миң сом бизге керектүүлүкчү акча болсо ошо 730 миң сом чечилген жок.
Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Асан Атабаевдин ушундай билдирүүсүнө Өктөмкан Абдуллаева.
Этот вопрос давайте так. Быйылкы жылда я дополнительно не смогу. Это отчитать керек.
Деп жооп кайтарды вице-премьер-министр Өктөмкан Абдуллаева. Күмөндөр Усуптегин, Азаттык, Нарын.
Эми уктуруусту эл аралык темадагы баян менен улантсак, Салат өрөөнүндөгү Мингора шаарында Пакистандын куралдуу күчтөрү менен талиптер ортосунда кагылышуу орун алды. Маалыматтарга караганда өкмөттүк жоокерлер бир нече маанилүү райондорду өз көзөмөлүнө алды. Сөздү Зейнеп Мартбек кызы улантат.
Пакистандын куралдуу күчтөрү Мингора шаары курчоого алынганы менен күрөш уланып жатканын маалымдашты. Айрым кабарлар боюнча 20 000 жакын тургун камалып калган шаарда талип жоочулары бир нече жерлерде миналарды орнотушкан. Генерал-майор Атар Абастын айтымында Мингорада жүрүп жаткан аскерий операция өтө көпкө созулушу ыктымал. Себеби коопсуздук күчтөрү жакын тургундар арасында курмандыктарды болтуруу аракетин көрүшүдө. Мингора шаарынын көчөлөрүндө кагылышуулар башталды. Айрым аймактар тазаланды. Бир нече курмандыктар бар. Бул өтө оор жана өзгөчө кооптуу операция. Себеби ар бир көчө, ар бир үй текшерилип жатат. Деди Атар Абас. 23 майда Пакистандын армиясы Мингора шаарына кирип келген. Маалым болгондой, бир айдан бери Пакистандын куралдуу күчтөрү Сват өрөөндө талиптерге каршы операцияларды ишке ашырууда. Исламабад менен Талибан кыймылы быйыл февралда келишим түзүп, козголоңчулар Сватка шарият эрежелерине негизделген башкаруу системасы киргизилсе, куралдарын таштанга милдеттенишкен. Бирок алар келишимди бузуп, өздөрүнүн амирине караган аймактарды кеңейткенге киришти. Ошондон соң өкмөт аскерий операцияларды баштады. Пакистан армиясынын басма сөз өкүлү Абастын айтымында ишемби күнү бул шаарда орун алган кагылышуулардан 17 талип өлтүрүлүп, коопсуздук күчтөрү бир нече өзөктүү райондорду өз көзөмөлүнө алды. Мингора шаарын талиптерден тазалоо операциясы башталды. Коопсуздук күчтөрү Мингоранын айланасын, бир нече районду, мейманкананы талиптерден тазалады. Деди Абас. Пакистан армиясынын эсебинде бир айга созулган кагылышуулар маалында болжол менен 1100 согушчан өлтүрүлдү. 50 жоокер наут болду. Учурда Сват өрөөндө 15 000 жоокер 2000 жакын талип менен урушууда. Бирок азырынча бул маалыматтар тактала элек. Уруш узарган сайын Сваттан, ага чектеш аймактардан үй жайын таштап, кара башын калкалап качкандар күн сайын көбөйүп баратат. Улуттар уюмунун атайын өкүлдөрү ушул тушта эле качкындар лагерине 360 000 ашуун адам жайгаштырылганын, жалпы эсепте алардын саны 1.5 000 жакындап калганын айтышууда. Өкмөт болсо уруштар уланып жаткан жерлерден 1 000 000 чукул адам качып чыгарын болжолдоп жатат. Бириккен улуттар уюму региондо гуманитардык кризис тутанганы турганын эскертип, качкындарга жардам көрсөтүү үчүн 543 000 доллар керектигин билдирди. 23 майда Пакистан өкмөт башчысы Юсуф Реза Гилани өлкө террорчулукту түп тамырынан бери жок кылууда деп билдирди. Бирок премьер-министр Гилани талиптер Сват өрөөндөгү кагылышуу үчүн өч алышы ыктымал деп кошумчалады. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс берүүсү, уктуруусту улантабыз. Республиканын аймактарында жергиликтүү мамлекеттик кызматкерлер Бакиевке кол коюп бер деген уранын астында иштеп жатышат. Айрым студенттердин айтымында азыр жогорку окуу жайларында кол топтоо менен үгүт иштери эриш аркак жүргүзүлүүдө. Бул жаштардын арасында шайлоого карата ишенбөөчүлүктү жаратып жаткандай. Кененирээк Айзада Касмалиевнанын материалында.
Жалал абаттык айрым студенттердин билдирүүсүнө караганда, учурда окуу жайларда декандар, мугалимдер Бакиевде шайлай турган студенттер кол коюп бергиле деп старосталар аркылуу эле кол топтоо кагаздарын аларга таратып жатышат. Алар айрым кафедраларда ачык эле үгүттөөлөр болуп жатканын белгилешүүдө.
Менин атым Алмаз. Старосталар чакырып эле жана баракчаларды берип бирден эле ушуну толтуруп келесиңер деп эле жөнөкөй гана берип койду. Ага студенттер эмнеге койгон, кимге койгон дагы түшүнбөй эле кол коюп берип атышат. Бакиевке деген кол топтоону ушундай ошо Ак жол партиясы аябай күчтүү иштейт. Чынында паника күчтүү, элде мисалы үчүн мага коюлушка айла жок, баары коесуң, эми койсок деле койбосок дагы өтө.
Менин атым Кырдал. Мектепте бул университеттерде айтсам прямой эле Бакиевди шайлай тургандар кол коюп бергиле деп анан кийин турбайлы кафедрага бакисти шайлайтты деп ошол жерде үгүттөө иштер жүргүзүп атат. Мындан неметер турган жерден эле площадка турган жерден ошентип бакиистин барышын эстейл деп.
Жалал-Абадтагы атын атагысы келбеген социал демократтар партиясынын мүчөсүнүн билдирүүсүндө азыркы кол топтоо иштери областтык жана райондук жетекчилерге эле жүктөлүп жатат. Алар кол койгон кагаздарды кол алдында иштеген кызматкерлерге таңуу аракетинде.
Мен значит мен өзүм байкаган нерсе мына кол топтоо жумушун маселен тиги Бакиевке тиги областтык райондук жетекчилерге буйруп коюлган да подписной листти өздөрү баягы кызматкерлерине алып барып кол койдуртуп атышат да. Кээ бир жерде ушинтип паспортту алып келип паспортуңдун номерин айтып кой деген да учурлар болуп атыптыр. Эмне үчүн номеринин кереги бар билбейм.
Мурунку проректор, азыр Ак жол фракциясынын депутаты Ибрагим Жунусов бул мыйзам бузууларды оппоненттерин эле чыгарып жаткан сөздөрү деп баалады. Анын айтымында азыр бир дагы студентке басым жасоо мүмкүн эмес.
Студентке бүгүн колдойсуң, муну шайлайсың десе макул дей берет, анан кабинага ректор же декан студент менен кошо кирбейт да. Ал жерге киргенде каалаган жасайт. Кутту эле ушул нерсени башка оппоненттин, мисалы Назаралиевдин, мисалы үчүн ал медик. Медфакта анын адамдары ошондой эле кол чогултуп жүрсө, мед академияда медицинада, эмне үчүн аны андай деп айтканга болбойт? Кутту эле ушундай нерсе бул. Бул жерде эч кандай нерсе. Мисалы үчүн раз ал Ак жолдун эгерде ректор же декан Ак жолдук боло турган болсо, үгүттөй алат ал. Үгүттөгөнгө акысы бар анын.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Самат Бөрүбаевдин маалыматында кол топтоону жер жерлерде талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү ишке ашыруусу керек. Алар шайлоого катышууга укугу бар 18 толгон жарандарды келишимдин негизинде пайдаланса болот. Ал эми жергиликтүү жетекчилер кол топтоого жардам берип, кол топтоп берүүгө же жолдоо болууга укугу жок.
Бизге официальный андай бир немелер түшө элек алды мындай багыттагы. Бирок мыйзам чегинде эми андай немелер болсо, борбор шайлоо комиссиясына кайрылса, ошол фактыларын көрсөтүп далилдеп берсе, бир жолу эскертет, анан кайра кайталана берсе ушу талапкерди, эгер катталган болсо, азыр каттала элек да. Ошол катталган талапкерди анан катталгандыгы жөнүндөгү чечимин жокко чыгарса болот да.
Бул арада 23-июлга белгиленип жаткан президенттик шайлоо таза өтпөйт деп тынчсызданган жаштардын мен ишенбейм кыймылы президентке талапкерликин койгон адамдар менен жолугушууларды өткөрүүнү көздөп жатышкандыгын билдирип жатышат.
Биз ошо шайлоодон кийин биринчи жыйынтыкты көрүп туруп, шайлоону көрүп туруп, анан кийин бир реакция жүргүзөлүк деп ошондой бир маалыматка келдиле, бирок андай болбойт экен. Ошондуктан биз биринчи шайлоонун алдынан биз өзүбүздүн позициябызды айтып туруп, таза бир ошондой шайлоо өтсүн деп биз өзүбүздүн механизмдерди көрсөтүшүбүз керек. Эгер ошо талапкерлер ошо биз менен макулдашып кол коюп неме кыла турган болсо, андан кийин биз карайбыз, мониторинг жүргүзөбүз. Ошол айткан сөздөрү чындап эле аткарылдыбы, аткарылбадыбы. Эгер аткарылбаса, андан кийин биз өзүбүз үчүн бир башкача жыйынтык чыгарабыз.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында шайлоо алдындагы үгүт иштери 18-июндан башталат. Шайлоону өткөрүү иш планына ылайык үгүт иштери 18-июндан башталып 22-июлга дейин созулат. Үгүт шайлоого 24 саат калганда токтотулат. Борбордук шайлоо комиссиясы массалык маалымат каражаттарында бардык талапкерлерге үгүт маалында бирдей мүмкүнчүлүк берилишин көзөмөлгө алат. 23-июлда өтө турган президенттик шайлоого талапкерлерди каттоо 18-июнда жыйынтыкталат. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Борбор Азиядагы эң ири кара суу базарында соода кескин солгундап, жүздөгөн жергиликтүү соодагерлер жумушсуз калуу коркунучуна кептелди. Ал эми сатуучулардын айтымында Кытайдан Кыргызстан аркылуу товар контрабандалык жол менен түз эле Өзбекстанга ташылып жатышы кара суу базарындагы сооданын солгундашына башкы себеп болду. Учурда Өзбекстан менен Тажикстан өздөрүнө чоң соода борборлорун ачып, Кытай ишкерлерине Кыргызстандагыга караганда мыкты шарт жаратып, аларды тыгыз кызматташууга чакырууда. Жергиликтүү себепчилер бул кырдаалды мамлекет чукул арада теске салбаса, эң ири кара суу базары жабылуу коркунучуна деп коңгурок кагышууда. Толугураак кабарчыбыз Жанар Ракаевдин материалында.
Расмий булактарда кара суу базарында 30 000 ашуун адам эмгектенери жана алардын дээрлик 30% Кытай соодагерлери түзөрү айтылат. Базар Өзбекстан Республикасынын чек арасына жакын жайгашкандыктан товарлардын дээрлик 80% өзбек жана тажик республикаларына сатылып жекен. Турдали Райымбеков болсо мына ушул базарда 12 жылдан бери соода сатык менен алектенип келет.
Yeah. мына буларды мына өтпөй жатат ушунча товарлар. Бул өзү негизи качан мурун өткөтүш керек эле. Ошо фирманы жаап койдугон себебинен мунунтуп сата албай атабыз эми.
Имосу Карасу базарында Райымбеков сыяктуу өзбекстандык ар дайым кагардарларынан кол үзүп, соодасы кескин начарлап, иши жылбай калгандар миң деп саналат.
Биздин фирмалар менен Кыргызстандын фирмалары менен Өзбекстан товарды өздөрү ташып өтүптөр. Прямо Кытайдан өздөрү. А биздин немелер уруксат бермеш керек да. Растаможканы көтөрүш керек, или ташсын, пускай. Растаможканы көтөрүш керек.
Мурдагы соодан даже жарым дагы жок да. Жарым проценти дагычы. Мурда мисалы 100 сом табып кете турган болсок, азыр 50 сом дагы табылбай жатат да ужечи.
Мына өзүңөр көрүп турасың, мына бүгүнкү күндө соода общеде жок биздечи. Берди эл батпай. Жүдө соода жакшы болсо да, мына бир апта таможня жаап койгондон бери соода жок.
Арыя Кытай катарда азыр аренданы төлөбөй эле курук жерге жер хакыны берип тургула десе, унга адам жок азыр. Алар машинде жок да, соода жок. Эми Өзбекстандан келбей койду. Бөлөк жол бекек, чоңлор сүйлөшүп, адамдар келсе, оо, чакан, адам тиричилик кылабы.
А мына бир ай болду биз алып келген товарлардычы мынага. Бул сата элек биз. Келебиз дагы, келсек пачын кылабыз, болбосо жок, ошондой ойдон кетебиз.
Турдали Мырза накта кризис Карасуу базарына эми келди деп чечим чыгарып турган учуру. Себеби баштан 1000 доллардан кем эмес соода кылган ишкердин капчыгында азыр 600 гана кыргыз сому бар.
Жүргүлө, мен бүгүн канча соода болгонун айтып берейин силерге. Азыр калькуляторго уруп, так, кайда калды калькулятор? Мына бүгүнкү соода 650 сом соода кылыппын. Мына бир күндүкү эчтеке эмес да. Муну менен биз балдарды кантип багабыз? Проблема өтө чоң болуп атат.
Учурда Өзбекстан менен Тажикстандан келип соода кылчулардын саны кескин кыскарган чакта жүзөгөн Кытай ишкерлери да эмне кылар айласын таппай турган учуру. Бирок кыргыз бийлиги контрабанда жолу менен коңшу өлкөлөргө товар чыгаруусун улантып, өзбек тарапта өз жарандарын Өзбекстандан эле соода кылууга шарт түзүп койсо, анда өз мекенибизге кайтууга же дал ушул коңшу мамлекеттердин базарларына кетүүгө аргасызбыз дешет Кытай ишкерлери. Кытай ишкери Ли Сун Азаттыкка буларды айтты.
На базар люди нету. Очень плохая, люди нету. Только кризиса мало людей было. Уже нету людей.
Базарда адамдар жок кесе болуп калды. Соода да кескин начарлады. Башта өзбектер келип бизден соода кылышчу. Азыр эмне кыларыбыз деп билбей калдык. Мына ушул товарымды сатып бүтсөм эле Кытайга кетем. Башка кандай арга бар? Кийим кече сатып отурган кытайлык ишкер Маша болсо, эгерде Тажикстандагы же Өзбекстандагы базарда аларга шарт жакшыраак болуп, анан да Кыргызстандагыдай милициялар кыйнабаса, өз бизнесин коңшу өлкөлөрдө жүргүзүүгө дилгер.
Кыргыз жатыңызчы?
Маша.
Соода жок, алдымдагы товарларымды эле сатылышын күтүп жатам. Товарларым толук өтсө, дароо Кытайга кетем. Биз ушул жерде иштесек кыргыздарга да пайда эле. Маселен, менин эле колумда 3 кыргыз жаран иштейт. Силерде же завод, фабрикаңар жок болсо, патент, салык, аренда, ишке уруксат берүү баары кымбат. Андан сырткары милициялар да ачык эле акча сурашат. Эми мен мындай проблемалардан кутулуп, Кытайга кеткени турам. Деген менен өзбек соодагерлери Кыргызстанга келип соода кылып кетүүнү бир топ ыңгайлуу көрүшөт. Бирок мындай шартка өзбек жана кыргыз бажылары да катуу тыюу салып, өткөн сайын акча сурашат дейт өзбек ишкери Манзура.
Кыргызстанда нарсалар арзанат деп келебиз.
Кыргызстанда товардын арзандыгы бизге ыңгайлуу. Бирок бажыканадалар бизди катуу кыйнап коюшат. Штраф өтө жогору. Азыр Өзбекстанга базар ачылганы менен ал жакта кымбатчылык. Белгилүү экономист Эркин Абдыразаков бул олуттуу маселеге чукул арада мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулбаса, өлкө казынасы да миллиондогон каражаттан куру калганы турат деп жоромолдойт.
Көптөгөн акча агымдары токтойт. Башка өлкөлөргө приоритетти берип коебуз. Ошондуктан бир кандайдыр бир программа кабыл алып, мына облустук болобу, республикалык деңгээлде бул маселени тартипке салышка убакыт жетти деп эсептейм. Эми үчүн Өзбекстан өздөрүнө шарт түзүп, ар кандай шарттар түзүп берип, биздин Кытайдан келген соодагерлерди өзүнө тартып алып кетип атат. Демек кызыкчылык бар. Кимге кайсы жерде кандай жакшы шарт түзүлсө ошол жака кете берет. Буларга баарыбир да.
Ошентип Борбор Азиядагы эң ири Карасуу базары учурда оор абалга кептелип, жергиликтүү серепчилер базарды жабылуу коркунучунда деп боол кошууда. Мындан көп өтпөй Карасуу базарынын ишкерлери айрым фирмалардын Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга товар ташуусун токтотуу талабы менен облус бийлигине кайрылышкан эле. Азырынча базардын тегерегиндеги маселе тууралуу облус бийлиги үн кат элек. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс берүүсү уктуруубузду улантабыз. АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча агенттиги, башкача айтканда USAID 2007 жылдан бери кыргыз мектептериндеги билимдин сапатын жакшыртуу боюнча долбоорду жүзөгө ашырып келет. USAID'тин 5 жылга белгиленген бул сапаттуу билим долбоорунун директору Кеңешбек Сайназаров Азаттыкка курган маегинде мугалимдердин кесиптик чеберчилигин өнүктүрүүгө багытталган бул иш-аракеттер алгачкы жыйынтыгын бере баштаганын айтат. Сайназаров менен Эленора Бейшенбек кызы маектешкен.
Мугалимдердин билимин, чеберчилигин жогорулатуу курстарынын ичиндеги мазмунун жана структураларын өзгөрүү боюнча билим берүү академиясы менен чогуу иштеп жатканбыз. Майдын акырына чейин ошол өзгөртүлгөн курстар билим берүү академиясынын структуралары аркылуу системанын ичине кирет деген ойдобуз. Жайы менен бизде өзүбүздө максаттуу мектептерибиз бар. Ошол максаттуу мектептердин мугалимдерин модификацияланган курстар боюнча өткөрөбүз. Сентябрдын башында акыркы жыйынтыктарды чыгарып, Кыргыз билим берүү академиясына ушул модификацияланган курстун толук версиясын өткөрүп беребиз. Эмне үчүн модификацияланган курс дегенге көбүрөөк басым жасап атам? Себеби модификацияланган курстардын ичине кыргыз билим берүү системасындагы иштеп жаткан алдыңкы эксперттердин ойлору, бүткүл дүйнөлүк коомчулукта колдонулуп жаткан практикалардын баардыгы кирип, билимдин сапатына көбүрөөк көңүл бөлдүк. Мен эмне үчүн USAID'тин сапаттуу билим проектиси өзгөчө проектилердин бирөөсү дедим? Себеби биздин жасалган продукт аркылуу бир гана бир өзгөчө гана 5-50-60 мектептин мугалимдери же ошол коллектив пайда көрбөстөн бүткүл Кыргыз Республикасында келген мугалимдердин чеберчилигин жогорулатууга келип кетип турган курстар бар эмеспи? Ошолордун баары пайда ала турган бир системалуу өзгөртүүлөр болот да.
PISA эл аралык уюму мындан 4 жыл мурун өзүнүн иликтөөсүн жарыялап, анан анда Кыргызстан ошол иликтөөгө катышкан 57 мамлекеттин ичинен баягы эң төмөнкү орунду алган эле да окуучулардын билим деңгээли боюнча.
Билим сапаты деген нерседе бир гана мугалимге тиешелүү нерселерди айтсак бир жактуу болуп калат да. Билим сапатынын нерсеси бул системалуу мүнөзгө ээ. Ал жерде окуучулардын дагы мүчөлүштүктөрү бар. Системанын мүчөлүштүктөрү бар, мектептин администрациясы бар, мугалимдер бар. Маселе өзү аябай чиелешкен, комплекстүү маселелердин бирөөсү болуп эсептелет. Биз мисалы үчүн азыр карап аткан мугалимдердин чеберчилигин жогорулатуу, кантип сабак өтөт, канчалык деңгээлде окуучуларга көңүл бөлүп, окуучулардын билим сапатын жогорулатуу боюнча маселелерин карап атабыз. Мисалы үчүн мугалимдин социалдык абалын карап көрөлү. Эгерде мугалимге биз 1000 сом айлык төлөй турган болсок, 1000 сомдук товар алып атабыз. Өзгөчө мындай таң калтыра турган нерселер болбош керек да. Кептин баардыгы орунда эмес, кептин баардыгы ошол мазмундун ичинде. Мисал катары алып көрөлү, Түштүк Корея же болбосо Бангладеш сыяктуу мамлекеттерде алар аябай төмөнкү орундарда болгон мурда. Азыр эмне үчүн алар ортоңку орунга чыгып кетти? Алардын себептери эмне? Ошол себептерди, факторлорду көбүрөөк караш керек деп ойлойм. Мисалы үчүн азыр мугалимдердин окутуп койсок эле сыйкырчынын таягы сыяктуу эртең окуучулардын билими жогорулап кетет деген ойдон бир аз алысмын да.
Билим берүү жаатында эксперт катары айтсаңыз, бизде жалпы республикалык тест деген бар эмеспи? Анан жылда эле болбойт, болот, өзүн өзү актаган жок, анын ордуна бирдик экзаменди киргизиш керек деп айтып келишет. Сиздин пикириңиз кандай?
Бүгүнкү күндө менин оюм боюнча ушул жалпы улуттук тестирлөө боюнча альтернатива жок. Тестирлөөнүн негизги максатын көрүшүбүз керек. Жалпы улуттук тестирлөө бул окуучу мектепти бүткөндөн кийин канчалык билет деп же билбейт деп айтпайт. Ал бул окуучу келечекте университеттин студенти болгонго тиешелүү компетенттүүлүгү барбы же жокпу деген. Ал максаттан карап көрө турган болсок, жалпы улуттук тестирлөө өзүнүн максатына жетишип атат. Мисал үчүн айтайлы, Тогузтородо, Чоңолайда же Чаткалдагы балдар Бишкекке, Ош же Ысык Көл же Таласка келбестен туруп, өздөрүнүн районунда тестти тапшырып, 200-бү 300 сом төлөйт. Ошону менен жыйынтыгы менен эгерде баланын аркы жагында бир нерсе болсо, университетке киргенге мүмкүнчүлүк алып атат.
Чоң рахмат маегиңизге.
Ийгилик болсун.
Юсаиттин сапаттуу билим долбоорунун директору Кеңешбек Сайназаров менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маектешти. Кадырман угармандар, ушуну менен саат 7:00 берүүбүз соңуна чыкты. Алдыда Азаттыктын башка сааттардагы берүүлөрү ооло жаңыраа бермекчи. Берүүлөрүбүз тууралуу суроолоруңар болсо, анда биздин Бишкектеги студиябызга телефон чалыңыздар. Телефонубуз 31-61-71. Соңку жарым саат сиздер менен мен Эгил Сапарбек уулу болдум. Саламатта туруңуздар. Алмайып учуп кушко